nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم
Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektues në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose kalors, por kur të jeni të siguruar, përkujtoni me namaz Allahun ashtu si u mësoi ai për atë që ju nuk dinit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Në natën e përvjetorit të ditëlindjes Imam Aliut alayhis salam, imami i parë i muslimanëve shiit të botës, i gjithë Irani islamik është përfshirë nga atmosfera e festës dhe entuziazmit. Dita e nesërme e enjte, më 13 Rexhep të vitit 1442 Hijri Kameri, që përkon me 25 shkurt 2021, është përvjetori i lindjes së bekuar të Imam Aliut alayhis salam, imami i parë i muslimanëve shiit të botës. Imam Ali ibn Abi Talib alayhis salam ka lindur brenda në Qabe në ditën e 13 të muajit Rexhep, dhe që nga fëmiria e ti është rritur dhe edukuar nga profeti i madh i islamit Hazreti Muhammed paqja qoftë me të dhe pasardhësit e ti. Imam Aliu ishte personi i parë që besoi në islam dhe në të gjitha etapat e përhapjes së fesë islame, ishte përkrasi kryesor i profetit të madh të islamit paqja qoftë me të dhe pasardhësit e ti. Në kalendarin e Republikës Islamike të Iranit, ditëlindja e imamit të parë të muslimanëve shiit të botës quhet dita e babait. Në këtë ditë, njerëzit në mbar Iranin festojnë për vjetorin e lindjes Imam Aliut alayhis salam, i cili është në fakt babai i imamatit. Me këtë rast, Radio Televizioni Shtetëror i Republikës Islamike të Iranit i uron të gjithë muslimanët dhe liridarësit e botës për përvjetorin e ditëlindjes së bekuar të Imam Aliut alayhis salam. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet të jap fund menjëherë operacioneve të terrorizmit ekonomik. Zoti Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, ditën e mërkurë në mbledhjen e qeverisë, duke uruar përvjetorin e lindjes Imam Aliut alayhis salam, imamit të parë të muslimanëve shiitë të botës, theksoi: ne kemi nënshkruar marrëveshjen bërthamore dhe kemi zbatuar shumë mirë zotimet tona në kuadër të kësaj marrëveshje, por palët e tjera duhet të gjykojnë vetë dhe ta shikojnë se kur nuk kanë zbatuar zotimet e veta në mënyrë të duhur. Amerika në radhë të parë nuk ka asgjë për të thënë në këtë drejtim, por edhe palët e tjera nuk kanë zbatuar zotimet e tyre. Asnjë shtet përveç Iranit nuk ka zbatuar plotësisht angazhimet e veta në kuadër të marrëveshjes bërthamore, theksoi presidenti iranian. Mëtej në fjalën e tij, presidenti Rouhani ka thënë: ne dëshirojmë që marrëveshja bërthamore të vazhdojë të qëndrojë e fuqishme, mirë po është shumë e qartë se sot ndodhemi në rrethana në të cilat jeta dhe zbatimi i marrëveshjes bërthamore varet kryesisht nga përfundimi i terrorizmit ekonomik të nisur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Iranit. Ne nuk po flasim për kushte dhe gjithashtu nuk kemi pritje të larta. Amerika duhet i qëndronte besnike zotimeve dhe nënshkrimit të vetë dhe të zbatonte angazhimet e veta, mirë po qeveria e mëparshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës doli të rësisht nga marrëveshja bërthamore, ndërsa tani qeveria aktuale e Amerikës e di se qeveria e mëparshme amerikane ka gabuar. Edhe Trojka Evropiane gjithashtu i ka shumë borxh Iranit dhe ne tre vite kemi duruar dhe pritur, ndërsa Shtetet Evropiane nuk kanë bërë asgjë për ruajtjen e marrëveshjes bërthamore. Unë i pata thënë njërit prej funksionarëve të lartë evropian se gjatë këtyre tre viteve 200 miliard dollar dëme të drejt për drejta dhe qindra miliarda dollar dëme jo të drejt për drejta janë shkaktuar Iranit dhe ndaj popullit iranian është kryer një krim i madh. Kjo se si duhet kompensuar ky krim i madh dhe si duhet të veprojmë në këtë kompensim janë hapat të mëtejshëm, por hapi i parë është ndërprerja e fushatës së terrorizmit ekonomik kundër Iranit, përfundoi presidenti i Republikës Islamike të Iranit, zoti Hasan Rouhani. Ministri i jashtëm iranian, zoti Mohammed Javad Zarif, i ka bërë thirrje Koreas së Jugut që të shtojë përpjekjet për të siguruar qasjen e Iranit në pasuritë e tij të ngrira në bankat e vendit të Azisë Lindore për shkak të sanksioneve të njëanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në një bisedë telefonike me homologun e tij të Koreas së Jugut, Chun Eun-young, të mërkurën, ministri i jashtëm iranian, zoti Zarif, tha se gjatë dy viteve e gjysmë të fundit, lidhjet Teheran-Seul janë ndikuar negativisht nga masa e paligjshme e bankave të Koreas së Jugut për të ngrirë pasuritë e Iranit. Korea e Jugut duhet që sa më shpejt jetë mundur të siguroj Iranit akses në fondet e bankës qendrore të Iranit të blokuara në bankat jugkoreane, tha shefi i diplomacisë Iranit, zoti Zarif. A i shtoj se pasurit e Iranit ishin ngrirë veçanërisht në mesin e pandemisë së koronavirusit dhe në kohën kur populli iranian ka nevojë për ato burime për të vazhduar betejën kundër pandemisë. Nga ana e tij, ministri i jashtëm i Koreas së Jugut i tha homologut të tij iranian se Seuli po bën përpjekje të sinqerta për të liruar pasuritë e Iranit të ngrira në Korenë e Jugut. Vlen theksohet se rreth 7 miliard dollar pasuri të Iranit janë ngrirë në bankat e Korenë e Jugut për shkak të sankcioneve të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat ndalojnë transaksionet e bazuara në dollar me Iranin. Ministri i Shëndetësisë së Iranit deklaroi se ditën e sotme ka filluar faza e dytë e vaksinimit kundër koronavirusit. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se zoti Said Namaki, ministër i Shëndetësisë së Iranit, ditën e mërkurë në lidhje me procesin e fazës së dytë të vaksinimit kundër virusit korona, deklaroi: Në fillim, grupet më të rrezikuara, siç janë personeli shëndetësor, personeli i reparteve spitalore, invalidët e sulmeve kimike, personat e moshuar, personat me të meta fizike, personeli i ekipeve emergjente përbëjnë grupet e para që do të marrin vaksinën. Vaksina e re në fillim të javës së ardhshme do të mbërrinë në Iran dhe më njëherë do të fillojmë vaksinimin edhe me atë vaksinë dhe kjo do të vazhdojë deri në kohën e prodhimit të vaksinës iraniane, tha ministri iranian i shëndetësisë. Matej zoti Said Namaki në lidhje me vaksinën iraniane Cov-Iran Barakat theksoi: Faza e parë testimit njerëzor të kësaj vaksine ka përfunduar në nivel shumë të mirë dhe shpresojmë që në po këtë mënyrë ta kalojmë edhe fazën e dytë e të tretë të testimit, ndërsa shpresojmë që në fund të muajit mars edhe procesi i prodhimit të vaksinës pastor të kalojë pa problem. Gjithashtu ka filluar edhe faza e studimit shkencor të vaksinës Razi dhe gjithashtu në vazhdim do të blejmë edhe një vaksin nga Kina, përfundoi ministri iranian i shëndetësisë. Zyra e marrëdhënieve me publikun e Ministrisë Inteligjencës së Iranit njoftoi të mërkurën se në bashkëpunim me forcat provinciale të sigurisë, forcat e Ministrisë Inteligjencës kanë neutralizuar një operacion terrorist në pjesët jugore të provincës Azerbajxhani Perëndimor në veri perëndim të Iranit. Deklarata e kësaj ministrie tha se dy antarët e ekipit terrorist që po planifikonin të kryen një sulm kamikaz u vranë në përleshje me forcat e sigurisë të martën pasdite. Zyra e marrëdhënieve me publikun e Ministrisë së Inteligjencës së Iranit shtoi se ekipi ishte i lidhur me një grup terrorist të bazuar në Irakun Verior. Ky ekip do të zbatonte një sulm terrorist në qytetin Piranshahr i vendosur afër kufirit me Irakun, duke shtuar se terroristëve u ishin sekuestruar dy automatik Kalashnikov, granata dhe municione të tjera. Irani është në fazat e fundit të prodhimit të dronit të tij të parë luftarak me trup të gjerë, që është gjithashtu droni i parë në skuadriljen e dronëve të vendit, që është në gjendje të fluturojë deri në 3000 kilometra. Droni i koduar me emrin Kaman 22 është projektuar dhe zhvilluar në përputhje me kërkesat e forcave ajrore të Republikës Islamike të Iranit, njoftoi të mërkurën komandanti i forcave aerore të Iranit, General Brigade Aziz Nasirzade. Ky dron është i pajisur me lloje të ndryshme të pajisjeve luftarake, duke përfshirë lloje të ndryshme të municioneve inteligjente, si dhe pajisje të ndryshme të luftës optike dhe elektronike, vojë në dukje General Brigade Nasirzade, i cili shtoi se Kaman 22 gjithashtu mund të kryej misione ajrore që zgjasin më shumë se 24 orë. Ky dron do të kontribuojë në rritjen e aftësisë luftarake të forcave ajrore të Iranit, deklaroi General Nasirzade. Sot ne kemi arritur pjekuri të plotë në prodhimin e dronëve të ndryshëm pa pilot, duke përfshirë dronë që janë të aftë të kryejnë disa misione luftarake, zbuluese dhe të luftës elektronike, deklaroi komandanti i forcave ajrore të Republikës Islamike të Iranit. Ndërsa regjimi sionist ditët e fundit ka përhapur propagandë të gjerë për dërgimin e vaksinave kundër COVID-19 në disa vende, ministri izraelit i luftës ka ekspozuar sfondin e këtyre propagandave. Duke kritikuar keq përdorimin e vaksinave kundër koronës nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, ministri izraelit i luftës Benny Gantz tha se Netanyahu po i përdorte vaksinat kundër COVID-19 si rrushvet për të detyruar vendet e tjera të zhvendosin ambasadat e tyre në Jeruzalemin e pushtuar. Sipas Benny Gantz, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu me këtë veprim ka nisur një fushat elektorale në favor të tij, duke abuzuar me nevojën e shumë vendeve të botës për vaksina kundër virusit COVID-19. Ministri izraelit i luftës deklaroi se fakti që Netanyahu tregton vaksinat për të cilat qytetarët izraelit paguarin taksa, tregon se ai ka ndjenjën e sundimit në një monarki. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Said Khatibzadeh, tha të mërkurën se kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu po thot gënjeshtra fanatike për të zgjeruar iranofobin raciste. I zemëruar me humbjen e aleatit të tij në shtëpinë e bardhë, Netanyahu po përdor gënjeshtra fanatike për të zgjeruar iranofobinë raciste, shkroi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Khatibzadeh, në një mesazh në Twitter. Duhet të jetë shumë e dhimbshme për të që komplotet e tij kundër Iranit nuk janë realizuar kurrë, shtoi zëdhënësi i Ministrisë Punëve të Jashtme të Iranit, duke shtuar që nga shpëtimi i hebrejve deri te kundërshtimi i okupimit, Irani gjithmonë ka luftuar shtypsit, historia nuk gënjen, përfundoi zoti Khatibzadeh. Amerika vazhdon të mbetet numri vendi me numrin më të lartë të rasteve të konfirmuar edhe të viktimave nga COVID-19. Të dhënat nga faqja e internetit Worldometer tregojnë se në 24 orët e fundit numri i të infektuarve me COVID-19 në Amerikë është rritur në 28.901.327, kurse numri të vdekurve ka arritur në 515.211 persona. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Pro-
programin në vazhdim të ndëruar dëgjues, ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe mirësive që vijnë prej zbatimit të kësaj feje hynore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë. Drita e besimit. Latif Filip, një musliman i ri amerikan, ka thënë: Peligrinazhi në Arbain është një nga ceremonitë më të çuditshme në botë. Miliona njerëz ecin nga Najafi në Kerbela ose më shumë. Të gjithë ndihmojnë njëri tjetrin. Unë nuk e kam parë këtë sjellje askund tjetër. Të gjithë thjesht duan të ndihmojnë të tjerët. Ky është lloji më i mirë i njerëzimit. Një nga atributet më të shquara dhe premtuese të Zotit është mëshira e tij për të gjithë shërbëtorët e tij. Zoti i botës është krijuesi të gjithë qenieve dhe përrjedhoi me anë të mirësisë së tij ka siguruar nevojat e njerëzve dhe ka siguruar bazën për rritjen dhe zhvillimin e tyre. Në fillim të gjithë sureve në Kur'anin e shenjtë, përveç njerëz, emri i Zotit vjen me një atribut të bukur, të mëshirës dhe mirësisë. Në ajetin 12 të surës An-Naml thuhet: Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiej e tokë? Thuaj, vetëm me Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes. Ai do t'ju tubojë në ditën e gjykimit për të cilin çdo gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbje vetvetes, ata nuk besojnë. David Philip, një musliman i ri amerikan që ka përqafuar Islamin në ndikimin e mëshirës së pafundme të Zotit, thotë: Për mua gjëja më e këndshme në Islam është mëshira e Zotit. Ne nuk mund ta kuptojmë se sa e madhe është mëshira e Zotit, domethënë, mëshira e Zotit është më e madhe se sa mirë kuptimi ynë. Zoti thotë në Kur'an: Mëshira ime përfshin të gjithë gjërat. Sa më shumë që vlerëson mëshira hyjnore, aq më i madh është përfitimi. Ndihemi zhytur shumë më thellë në mëshirën e Zotit, që kur pranova Islamin. Ai hedh poshtë pikpamjet e disa feve dhe shkollave që portretizojnë Zotin si të zemëruar me njerëzit. David, i cili ndryshoi emrin e tij në Latif pas konvertimit të tij në Islam, lindi në vitin 1982 në një familje katolike në shtetin e New Yorkut. Si shumë adoleshentë të tjerë, ai kërkon të argëtim, por një ndryshim i rëndësishëm ishte i nevojshëm për të. Ai thotë: Unë isha studiues dhe isha indiferent ndaj shumë çështjeve. Ndoshta ajo që më çoi në Islam ishte kjo frymë studimi dhe falenderoj Zotin për këtë. Në fakt shumica e njerëzve që janë konvertuar në Islam e kanë pranuar atë në bazë të një studimi dhe hulumtimi rigoroz dhe të gjatë të logjikës dhe arsyetimit të shëndoshë të kësaj feje të madhe hyjnore. Filipi studioi gjithashtu fe dhe shkolla të ndryshme, por këto studime nuk e kënaqnin kurreshtjen e tij. Një ditë një nga miqtë e tij i dha një Kur'an për të lexuar dhe zbuloi problemet e tij. Davidi gjithashtu filloi të studionte këtë libër të madh qiellor. Ai në lidhje me rezultatin e studimit të tij thotë: Fillova të lexoj, por nuk gjeta asgjë të gabuar në të. Mendova se ndoshta nuk e kisha lexuar sakt e nuk pash asgjë të gabuar. Kështu që lexova Kur'anin përsëri dhe përsëri 7 herë dhe nuk gjeta asgjë të gabuar. Përfundimisht arrita në përfundimin se Kur'ani është një libër 100% i Zotit. Sepse ishte hera e parë që lexova një libër jo kontradiktor që u përgjigjej pyetjeve të mia. Latif tani beson se Kurani është me të vërtet një libër udhëzues dhe se njeriu mund të gjejë përgjigjen për të gjithë pyetjet dhe ky shkrim tregon rrugën më të mirë drejt lumturisë njerëzore. David Filip u kthye zyrtarisht në Islam pasi mësoi për madhështinë dhe përmbajtjen e pasur të Kuranit dhe mësimet e Islamit. Por shumë nga miqtë dhe të afërmit e tij nuk arritën të bëjnë këtë zgjedhje të ndërgjegjshme dhe inteligjente. Por ai thotë:
mundohem të distancohem nga njerëzit që nuk respektojnë zgjedhjet e mia e nuk miqsohem me ta. Por ata që pranuan zgjedhjen time dhe respektuan ato zgjedhje, megjithse jo musliman, janë miqtë e mi. Kam studiuar dhe pranuar fen islame, por ata që kundërshtojnë nuk posedojnë aftësi studiuese dhe përpiqen të kundërshtojnë zgjedhjet e njerëzve. Latifi pasi bëhet musliman, sheh horizont të ri para tij dhe pyetje të rëndësishme të cilave nuk i kishte kushtuar shumë vëmendje më parë. Ai deklaron: "Ndryshimi më i madh që kam ndier që nga pranimi i Islamit në jetën time, ishte një ndryshim në qëndrimin ndaj botës. Do të thotë që kam lidhje midis njeriu, botës dhe botës tjetër." E pyeta veten: "A është bota më e mirë apo ahireti?" Para se të bëhesha musliman, mendoja më pak për këto gjëra, por tani gjithnjë e më shumë mendoj se ku do të shkoj pasi të vdes. Lutjet e para të këtij muslimani që sapo e ka pranuar Islamin, veçanërisht namazi dhe agjërimi, janë shumë të ëmbla dhe të paharrueshme. Unë isha shumë në ankth, isha duke qëndruar përpara Zotit dhe kjo ishte shumë e rëndësishme, thot Latif për lutjen e tij të parë. Por kur lutja e tij mbaroi, ndjeva një ndjenjë paqe dhe sigurie të brendshme. Gjithmonë më pëlqen lutja. Njeriu që tha shahadetin gjatë Ramazanit ka filluar agjërimin nga i njëjti muaj. Ky musliman i ri amerikan shpjegon se mendonte se agjërimi ishte shumë i vështirë, por zbuloi se nuk ishte shumë i vështirë dhe se ishte shumë i këndshëm dhe freskues. Një nga çështjet e rëndësishme që ka tërhequr vëmendjen e Latif Filipit është fjalimi i vlefshëm i profetit sallallahu alejhi ve sellem. Ai gjatë studimeve të tij të Islamit ka hasur në pyetje të shumta për të cilat me ngulm kërkonte përgjigje. Sidoqoftë, njëri prej miqve të tij i dha një përmbledhje komenteve kuranore dhe një vëllimi të Nahxhul Balagas. Leximi i këtyre librave krijoi një transformim brenda Davidit. A i pastaj shkoi tek një prej dietarëve shiit dhe mori përgjigje për dyshimet dhe pyetjet e ti. Ky njëri që sapo ka pranuar fen islame, shkollën e Ehlibejtit, e shesi shkollën më racionale dhe thot: "Të gjitha pyetjeve të mia ju gjeta përgjigje kur u njoha me familjen e profetit të nderuar sallallahu alejhi ve sellem. Kjo familje pafajshme dhe unike për mua ishte një copëz e humbur. Për shembull, ai Imam Aliun a.s. e konsideron një qenie të përsosur njerëzore dhe shton. Ai ishte unik në të gjithë fushat. Ai ishte shëmbullor në qeverisje, luftimin armiqve dhe bashkëveprimin me të tjerët. Unë gjithmonë mendoja se nuk ka ekzistuar një njeri që ka punuar me drejtësi, por kur studiova Aliun, them se është e mundur të ketë pasur një njeri të tillë. Latifi, Imam Mahdiun, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, e sheh çelësin e shpëtimtarit të njerëzimit, si dhe çelësin për hapjen e të gjithë dyerve të mbyllura dhe udhëzimet, mençuria dhe drejtësia që ai ka, janë atribute që të gjithë i kërkojnë. Por ndjenja e Latifit ndaj Imam Husejnit a.s., dritës së profetit të Zotit, është një çështje tjetër. A i sheh dashurinë e muslimanëve për Husein bin Aliun a.s. si mrekulli. A i konsideron vuajtjet e Imam Husejnit a.s. në kryengritjen e Kerbelas shumë të trishtueshme dhe të padurueshme. Latifi e konsideron një nga manifestimet më të dukshme të dashurisë së madhe ndaj Imam Husejnit a.s. marshimin e madh të Arbainit që zhvillohet çdo vit me pjesëmarrjen e miliona njerëzve në Irak. Sa herë që mendoj se nuk kam më shpresë për qenjet njerëzore dhe botën, dhe se bota po kalon fazën më të ulët të njerëzimit, un jam shpresëdhënës kur kujtoj komunitetin e madh të Arbainit, thot Filipi. Sepse në ritualin e Arbainit ju shihni njerëz të gjithë feve dhe mezhebeve, të gjithë ngjyrave dhe racave që bashkohen së bashku. Kjo tregon se ka akoma shpresë për njerëzimin. Njerëzit në të gjithë botën janë në favor të së drejtës, por për shkak se janë të shpërndarë, ata nuk mund të japin mesazhin akoma si zhduhet. Arbajni është mundësia më e mirë për të bashkuar të drejtët e universit dhe sigurisht që do të vijë në një fund të mirë duke eliminuar mosbesimin dhe shtypjen.
Programi në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar ditëlindjes së Imam Aliut alayhis salam. Lutemi të qëndroni me ne. I linduri në Qabe. Speciale për përvjetorin e lindjes së Imam Aliut alayhis salam. Sot është data 13 Rajab i kalendarit Hijri Kameri dhe përvjetori lindjes së Hazretit Ali bin Abu Talib alayhis salam. Me këtë rast kemi përgatitur një program special, të cilin po e prezantojmë në vazhdim. Muri i shtëpisë së Zotit u nda në dy pjesë dhe Fatimeja, vajza e Asadit, hyri brenda në shtëpinë e Zotit dhe muri u mbyll përsëri dhe u kthye në gjendjen e mëparshme. Të tjerët u munduan ta hapnin drynin e portës së shtëpisë së Qabes, që të jenë dëshmitar për ngjarjet që ndodhin brenda në shtëpinë e Zotit. Mirpo porta nuk u hap. Prandaj, të gjithë e kuptuan se madhëria dhe fuqia e Zotit të madhëruar është mbi të gjitha muret dhe faktorët e tjerë. Po, ishte vullneti Zotit që muri i Qabes të hapet para syve të çuditur të banorve të Mekës dhe Fatime bint Asad të hyjë në Qabe dhe foshen e vet ta lind në atmosferën e pastër të shtëpisë së Zotit në mënyrë që kjo të jetë mrekulli e madhe për të gjithë njerëzit gjatë gjithë historisë. Ishte vullneti Zotit të madhëruar që Aliu alayhis salam, po ai që njerëzimi akoma ka mbetur i mahnitur me njohjen e tij, të lindë në shtëpinë e Zotit, në mënyrë që aroma e pranisë të tij t'i pushtoj të gjitha kufijtë e kohës. Ishte vullneti Zotit të madhëruar që Imam Aliu alayhis salam të lindë në atmosferën e Qabes së shenjtë dhe rrezja e tij të shkëlqej nga çatia e Qabes dhe të krijoj një vit të dritës deri në amëshueshmërinë, në mënyrë që të gjithë banorët e botës të vazhdojnë aspiratën për realizimin e premtimit, për shtrirjen e drejtësisë në të gjithë botën, dhe njerëzit të mësojnë mësimin e të qenurit robi Zotit. Sot është data 13 e muajit Rexheb të kalendarit Hijri Kameri, që përkon me datën 13 mars, është përvjetori lindjes së personalitetit më të madh të Islamit pas Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, që do të thotë përvjetori lindjes së Imam Ali bin Abu Talibit alaihis salam. Prandaj, japim urime për përvjetorin e lindjes së shokut dhe ndihmuesit më të nderuar të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Imam Aliu alayhis salam ishte biri i Abu Talibit, djalit të Abdul Muttalibit. Nëna e tij ishte Fatimeja, vajza e Asadit, biri të Hashim bin Abdul Menaf. Në kohën kur Fatimeja alayhis salam foshjen e vetë solli pran Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, u përball me një dashuri të madhe të atij zotërie ndaj kësaj foshnje. Dashuria e ngrohtë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ndaj Aliut alayhis salam ishte e njohur për të gjithë. Shumë vite më pas, Imam Aliu alayhis salam e kujton këtë dashuri të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe thot: ju o shokët e profetit sallallahu alaihi wa sallam, jeni plotësisht informuar për afërsinë time me profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. dhe pozitën e lartë që e gëzoja pranë profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dhe e dini se unë jam rritur në prerin me plot dashuri të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Që kur isha foshnje, ai më merrte në gjoksin e vet dhe më mbronte dhe më ushqente me dorën e vet. Hazreti Imam Aliu alaihi salam deri në moshën 3 vjeçare ka qëndruar pranë babait dhe nënës së tij. Ai ishte shumë i dashur dhe i shtrenjtë për ta, për arsye se përveç se ishte fëmijë i dashur i prindërve të tij, edhe virtytet e tij të Imam Aliut alaihi salam ishin të larta, si hapja e murit të Qabes në shenjë respekti për të. Dhe lindja e tij në shtëpinë e Zotit e kishin bërë atë shumë herë më të dashur pranë familjes së vet dhe në mesin e të gjithë njerëzve. Nuk kaloi shumë kohë kur në Mekë filloi një thatësirë dhe një krizë e çuditshme. Abu Talib alayhi salam, xhaxhai i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kishte një familje të madhe me shumë fëmijë dhe nuk arrinte të siguronte të gjitha shpenzimet për familjen e vet. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam së bashku me xhaxhain e tij Abbasin, i cili kishte të ardhurë ekonomike më shumë se Abu Talibi, e shqyrtuan këtë çështje dhe të dy ranë dakord që secili të merrte nga një fëmijë të Abu Talibit dhe ta mbanin në shtëpinë e tyre, në mënyrë që gjatë gjithë kohës së krizës ta ndihmonin Abu Talibin për sigurimin e nevojave të familjes së tij. Në këtë mënyrë Abasi mori Gjaferin dhe Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam mori Hazretin Ali alaihi salam në shtëpinë e tij. Më pas Hazreti Aliu alaihi salam në moshën 6 vjeçare u vendos tërësisht në dispozicion dhe nën përkujdesjen e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe nën edukimin dhe udhëzimet e tij arriti në shkallën më të lartë të përkryerjes njerëzore. Imam Aliu alaihi salam në disa raste ka kujtuar ato ditë kur ishte nën përkujdesjen e veçantë të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe ka thënë: "Unë shkoja pas Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashtu si një fëmijë që shkon pas nënës së tij. Ai për çdo ditë më mësonte një prej virtyteve morale të veta dhe më urdhëronte që ta zbatoja atë mësim në të gjithë jetën time."
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Imam Aliu alaihi salam në çdo punë të mirë ishte prej njerëzve të parë. Pas shpalljes së fjalës së parë hyjnore dhe profecisë së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Imam Aliu alaihi salam ishte mashkulli i parë i cili besoi në shpalljen hyjnore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pas 3 viteve të predikimit fshehurazi të shpalljes hyjnore, u dha urdhri për predikim në mënyrë publike dhe profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam organizoi një gosti dhe kuvend për të ftuar të afërmit e vet që të besojnë në fenë islame. Në këtë gosti, i dërguari i Zotit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, i pyeti të pranishmit: "Cili ishte prej juve që do të më ndihmonte mua në këtë rrugë, në mënyrë që të jetë vëllai dhe zëvendësi dhe përfaqësuesi im në mesin tuaj?" Aliu alaihi salam ishte i vetmi person i cili u ngrit në atë kuvend dhe u përgjigj: "O i dërguari i Zotit, unë do të ndihmoj ty në këtë rrugë." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam pasi e përsëriti 3 herë këtë pyetje dhe në të 3 herët e dëgjoj vetëm përgjigjen e Hazretit Ali alaihi salam, tha: "O të afërm dhe farefisi im, dijeni që Aliu është vëllai, zëvendësi dhe përfaqësuesi im, pas meje në mesin tuaj." Imam Aliu alaihi salam, që nga fëmijëria e deri në çastet e fundit të jetës së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka qenë shoqëruesi më i afërt i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dhe ka përfituar më së shumti nga dituria dhe udhëzimet e atij zotërie. Imam Aliu alaihi salam e kishte edhe këtë nder që në mesin e të gjithë shokëve të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam të ishte personi më i informuar për të vërtetat e fshehta të Kur'anit të shenjtë. Ai gjithnjë ishte në pyetje dhe përgjigje me të dërguarin e Zotit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ai, disa vite pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: "Nuk ishte kështu që të gjithë shokët e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ta pyesin atë dhe të kuptojnë çështjet e shpjeguara. Disa dëshironin që një arab nga fiset beduine ose një njeri tjetër të vi pran Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe ta pyes atë për ndonjë çështje apo të dëgjojnë përgjigjen që ai jepte dhe të përfitojnë nga ajo përgjigje. Mirë po, unë pyesja për çdo lloj çështje që më vinte në mendje dhe mësoja plotësisht shpjegimin që më jepte Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ibn Abi al-Hadid, mendimtar dhe dietar i shkollës juridike Shafii, duke shpjeguar këtë thënie të Imam Aliut alayhiselam, shkruan: "Dije që prisi i besimtarve, Imam Aliu alayhiselam, në relacion me të dërguarin e Zotit sallallahu alaihi wa sallam, kishte disa karakteristika, të cilat nuk i kishin shokët e tjerë të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai, me profetin sallallahu alaihi wa sallam, ishte i mishëruar dhe ata të dy vetmoheshin në një vend dhe nuk dinte askush se çfarë bisedonin ata të dy në ato çaste. Imam Aliu alaihi sallam e pyeste atë në lidhje me kuptimin dhe domethënien e ajeteve kuranore. Nëse ai nuk e pyeste, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i mësonte atij njohuritë e Kuranit. Ndërkohë që asnjë prej shokëve të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nuk ishte kështu në marrëdhënie me profetin sallallahu alaihi wa sallam. Pikërisht për këtë arsye, Imam Aliu alaihi sallam gëzonte një nivel jashtëzakonisht të lartë dhe të gjerë të diturisë dhe shumëherë gjatë ligjëratave të tij në minber, Imam Aliu alaihi sallam ka thënë: "Më pyesni mua para se të më humbisni dhe nuk do të më gjeni më. Betohem në Zotin një, nuk ekziston asnjë ajet në Kur'anin e shenjt që të mos e di në lidhje me kënd dhe ku ka zbritur një shkretë të tjera apo një bjeshk. Në të vërtet, Zoti i madhëruar më ka dhënë një zemër të ditur dhe një gjuhë të qartë." Ibn al-Hadid në lidhje me këtë shkruan: "Të gjithë njerëzit kanë mendim të unifikuar në lidhje me këtë se asnjëri prej shokëve të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe as nga dietarët e mëdhenj nuk e kanë bërë një premtim të tillë. Më pyesni mua para se të më humbisni, përveç Ali ibn Abu Talib." Më e rëndësishme se kjo ishte fakti se Imam Aliu alaihi salam zbatonte diturinë që kishte mësuar dhe në lidhje me këtë ka thënë: "O njerëz, betohem në Zotin një, unë nuk ju urdhëroj juve për kryerin e asnjë urdhri, përveç se vetë të kem zbatuar para jush atë urdhër dhe nuk ju ndaloj juve nga asnjë vepër e ndaluar, përveç se vetë më parë jam larguar nga ajo vepër e ndaluar." Imam Aliu alaihi salam ka lindur në shtëpinë e Zotit dhe është edukuar me të vërtetën në shtëpinë të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe arriti në besimin e plot në njohjen e Zotit. Imam Aliu alaihi salam e besonte Zotin si pranishëm dhe mikqyrës në të gjitha gjendjet, veprimet dhe programet e tij, dhe ai e shihte atë me sytë e zemrës. Prandaj edhe adhurimi i tij ishte adhurimi njerëzve të lirë dhe ai adhuronte Zotin vetëm për shkak se ai është Zot dhe papritur kur farë shpërblimi. Imam Aliu alaihi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Disa njerëz adhurojnë Zotin nga dëshira për të arritur në parajsë dhe ky është adhurimi dhe mësimi i tregtarëve dhe atyre që punojnë për interes. Disa njerëz adhurojnë Zotin nga frika dhe ky është adhurimi i sklevërve dhe disa njerëz Zotin e konsiderojnë diçka që e meriton adhurimin dhe për këtë e adhurojnë atë dhe ky është një adhurim i njerëzve të lirë." Imam Aliu alaihi salam më pas përshkruan adhurimin që e bën ai dhe thotë: "Kur nuk e kam adhuruar Zotin nga frika ose nga dëshira për të fituar një shpërblim. por e kam parë Zotin që e meriton adhurimin dhe për këtë arsye e kam adhuruar. Imam Aliu alayhi salam namazin e konsideronte manifestimin më të madh të adhurimit dhe simbolin më themelor të të qenurit të rob para Zotit. Nga kjo pikpamje, edhe në kohrat dhe vendet me kriza më të mëdha dhe më kritike, aty kur nuk i kalonte koha e parë namazit. Imam Aliu alayhi salam edhe në luftën e Sifinit vazhdimisht e shikonte diellin dhe kishte vëmendjen tek koha e namazit në mënyrë që të mos kaloj koha e tij dhe namazi të mos falet me vonesë. Ibn Abbas e pyeti Imam Aliun alayhi salam: "O prisi besimtarve, përse nganjëherë heq dorë nga luftimi dhe shikon qiellin?" Imam Aliu alayhi salam u përgjigj: "Po, shikoj diellin dhe kalimin e kohës në mënyrë që ta di kohën e saktë të namazit dhe të mos e humbas kohën e namazit." Ibn Abasi, mjaft i çuditur, e pyeti: "Edhe në mesin e zhurmës së ndeshjes së shpatave, po mendon për namazin në kohën e saktë?" Imam Aliu alayhi salam u përgjigj: "Ne, për çfarë po luftojmë ata? A nuk po luftojmë për zbatimin e namazit?" I linduri në Qabe, gjithnjë ka ecur në rrugën e të vërtetës. Imam Aliu alayhi salam, me plot kuptimin e fjalës, respektonte ligjin dhe ishte zbatues i ligjit hyjnor, dhe në këtë rrugë nuk bënte kurfar dallimi mes njerëzve, dhe nëse dikush vepronte në kundërshtim me ligjin, pa marrë parasysh pozitën dhe kushtet e tij, zbatonte masat hyjnore dhe ligjore ndaj tij dhe nuk pranonte kurfar ndërmjetësimi nga askush. Nga ana tjetër, a ishte shumë i sakt dhe i rregullt dhe ju sugjeronte të tjerve që të kenë program në jetë dhe në punë. Imam Aliu alayhi salam në çastet e fundit të jetës së tij ka porositur ndjekësit e vet që ta ruajnë rendin dhe disiplinën dhe të kryejnë punët me kohën dhe të mos e humbasin rendin duke thënë: "Po u porosis që të jeni të devotshëm dhe të ruani rendin në kryerjen e punëve." Duke uruar edhe një herë për vjetorin e lindjes i Imam Aliut alayhi salam, këtë program po e përfundojmë me disa thënie të zgjedhura të Imam Aliut alayhi salam. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Me të vërtetë, shembulli i atij personi i cili e ka kuptuar të vërtetën e kësaj bote është sikurse udhëtarët të cilët nga një vend i vështirë dhe i that nisen drejt një vendi të mirë dhe të gjelbëruar. Prandaj, ata durojnë vështirësitë e rrugës dhe ushqimet e papërshtatshme për vete në mënyrë që të arrinë një vend të mirë dhe në pozitën që e meritojnë."
Ej dumade asemun, por as kanori shode, bevin havoj e shahremun, bazam bahari shode. Ej dumade sabze bo gol, shadi o mehrabuni, dast dua be asemun, asre gole gjerë.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Dej në programin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Goldun e lahze ha poraz, golaj e rangi shode, bevin zemin o semun, be in qashangi shode, be in qashangi shode. In lahze ha tun ba karavat, in lahze ha tun ba karavat, in lahze ha tun ba karavat.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibetit alejhi selam për çështje të ndryshme.
me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun. Thank you.